skal nå slå opp Efeserbrevet 5 og bruke noen minutter der nå i formiddag. Og jeg skal da si litt om Efeserbrevet 5 og kapittel 6 litt ut i november, slik at vi kommer til å se disse kapitlene under ett. Og jeg tror også det at det vi skal si, det er kanskje en, skal vi kalle det for en inngang til disse kapitlene. Ikke, kommer ikke til å lese alt som står i disse kapitlene, men jeg hadde lyst til å ta frem noe av de vesentlige tingene her som er viktig for oss å gripe fatt i. Og det som jeg skal stanse litt for i formiddag, ligger det også spesielt på hjertet mitt å få sagt til dere yngre her. Det er like viktig for oss som er litt voksnere, men det er også viktig for dere som er yngre. Det som da Efeserbrevet 5 blant annet formidler til oss. Vi skal hente ut tre begrep ifra disse to kapitlene. Og det første finner du i kapittel 5 og vers 1. Bli derfor Guds etterfølgere. Og det skal vi bruke litt tid på i dag, og stanse ved det begrepet Guds etterfølgere. Så skal vi se litt på for det andre at denne hemmeligheten er stor, står det i slutten av kapittel 5 og vers 32. Og det er en hemmelighet som er viktig å gripe og få fatt i, fordi den sier noe om hvordan jeg og du, som er da far eller mor, eller mann eller hustru, eller barn, eller arbeidsgiver og arbeidstaker, det vil si en del av den kristne familien, skal oppføre oss. Det er talt veldig konkret med utgangspunkt i denne store hemmeligheten. Det står et sted der i kapittel 5 og vers 30 at vi er hans legemes lemmer, eller ben av hans ben. Og her er noe av hemmeligheten til det å leve riktig for Jesus i vår hverdag. Enten vi er menn og kvinner, eller vi er da barn, eller arbeidsgiver eller arbeidstakere. Så dette er viktige ting vi skal prøve også å se litt på. Det tredje er da det uttrykket som vi finner i kapittel 6 og vers 13. Ta derfor Guds fulle rustning på. Enormt viktig. Kolossalt viktig i vår tid. Det står et lite uttrykk i kapittel 5, og der i vers 16, at dagen er ond, det står der. Og det er egentlig et uttrykk som henspiller på at tidene er vanskelige, tidene er utfordrende. Og det er jo vår erfaring også. Det er ikke enkelt å være en kristen på skolen i dag. Det er ikke enkelt å være en kristen i kameratflokken. Det er ikke enkelt å være en kristen på arbeidsplassen. Og det har vel aldri vært enkelt, men det er kanskje ikke enklere i vår tid, der vi på en måte bombarderes med så mange ting gjennom media, gjennom påvirkning på ulike vis. Og derfor så er denne oppfordringen her om å ta derfor Guds fulle rustning på enormt viktig, som er det tredje sentrale uttrykket i disse to kapitlene. Og nå skal vi se litt på ulike sider ved det å være en Guds etterfølger i første del av kapittel 5. I andre del av kapittel 5 og i første del av kapittel 6, det er en litt sånn unaturlig kapittelindeling der, fordi at det fortsetter i kapittel 6, så møter vi igjen denne hemmeligheten som vi så i kapittel 3. Men her er en helt praktisk anvendelse for den kristne familien. Og det er i grunn underlig å se at apostelen som i kapittel 1 tar oss med til det høyeste høyde i himmelen, og løfter oss i kapittel 2 opp i himmelen i Kristus Jesus, og forkynner oss disse veldige ting om Kristi kjærlighet i kapittel 3. At han plutselig går ned til noe så trivielt som mann og kone, barn, arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er det apostelen gjør i kapittel 5 og 6. Han tar disse tingene ned og sier det at det må være sammenheng mellom liv og lære. Det må være sammenheng mellom teori og praksis. Och det är väldigt viktigt för oss att gripa och få fatt i och leva efter i vår vardag som kristna. Och så finner vi då, som vi nu allerede berört i kapitel 6, lite om hur en kristen kan stå rustad och iklädd Guds väldiga kraft. Den kraften är inte ändrad något i 2008 i förhåll till på pinsedag. Det är den samma Guds väldiga kraft som är tillgänglig. Den kan nog av och till uttrycka sig lite olikt runt oss. Husk på apostelgärningarna, där vi ser dessa väldiga ting, där det är jordskälv, och där vi ser också att det är många människor blir helbredda på en speciell måte. Det är inte säkert att det uttrycker sig på samma måte i vår tid, men det är heller inte det Guds väldiga kraft först och främst handlar om. Det handlar om en rustning som vi också kan iklä oss som kristna i 2008. Och stå med den i den kamp som är förespeglad oss på denna världens arena i dessa vanskliga tider, men dagarna är onda. Så där är tre begrepp så du nu ska pröva att få med dig från dessa två kapitel. Det är Guds efterföljare, det startar vi med. Så är det en stor hemlighet, och så är det Guds fulla rustning. Så hvis du kunde få med dig något intryck av de tre begreppen här, eller de tre viktiga tingen här, så var det inte förgäves att vi stansar vid detta några minuter idag, och vid en annan anledning senare, hvis den gis. Vi ska starta då med det första, och se lite på detta begreppet Guds efterföljare. Och då må du finna fram vers 1 i kapitel 5, och så läser vi de två första verserna där. Här är det en introduktion till den sammanhang som nu fortsätter genom hela kapitel 5 och ut i kapitel 6. Och den börjar slik: bli därför. Det är ju lite sån enkelt i tider, och så jag ställer ju med spörsmål med en gång. Ja, varför? Visst är det därför, varför? Och det är ju nettopp det som vi lyttade till förra söndag, då vi fick höra en avslutning i Efesierbrevet 4, vers 32. Var gode mot varandra. Vis barmhjärtighet så dere tillger varandra, like som Gud har tillgett er i Kristus. Och så kommer detta: bli därför. Och så här är på en måte då hur det här ska omsättas i praxis. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn, och vandra i kärlighet, like som också Kristus älskat oss och gav sig själv för oss som en gave och ett offer, en vällukt för Gud. Jag har bara lyst att göra uppmärksam på först vad detta uttrycket efterföljare egentligen betyder. Det är av och till en berikelse för oss att läsa andra översättelser, och det är av och till en berikelse att se lite vad detta här betyder på grundtexten, i den grad vi då som slike som kan slå upp i enkelte platser och finna ut att det här kan då greja och förmedla det. Ett uttryck efterföljare, det betyder att efterligna eller att imitera eller att duplicera. Det är det som ligger i ett uttryck. Och det är väldigt flott det som står i Amplified Bible, syns jag. Det är en bibelöversättelse som är väldigt berikande att läsa, för att den skjuter in av och till några kommentarer för på en måte att ytterligare understreka vad uttrycket betyder. Och i Amplified Bible så står det akkurat här: kopier ham och följ hans exempel. Alltså, bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Och så säger Amplified Bible: kopier ham och följ hans exempel. Det är av och till vi säger som fars och söner, och lagt makt i det uttrycket där. Och vi ser av och till att det är speciellt då gutter, de har en tendens till att efterligna far sin. Bara lägg märke till av och till att det, gutten då ställs upp med sina far sin och står på samma måte, sånt, med händerna i lommor, lika karlslig, och liksom du ser som fars och söner. Så det av och till detta brukas också med att det, visst faren är då ett starkt förebilde på sönn, så är det av och till att sönn då väljer akkurat samma yrkesväg, sant? Ja, i vår familj så har vi varit rörläggare i generationer. Sant? Det är lite sånt som far som sönn. Det är något med det där, att det är ofta i alla fall slik. Speciellt ser vi på mindre barn, men vi ser det också på gutta och vuxna män, att det av och till kopierar lite fedrene sine. Og jeg sier ikke det at han ikke gjør det med mødrene, men det er i hvert fall et uttrykk som han da bruker som far, som sønn. Altså, sønn imiterer av og til faren. Og det er noe av det som ligger i dette uttrykket her. Guds etterfølger. Det som ligger i dette uttrykket her, det er å imitere Gud. Altså, omsette i vårt praktiske liv det som da var Guds tanke med vårt liv. Og det å imitere Kristus kan vi lese om i 1. Peters brev, hvis du slår opp der. I det andre kapittel så er det nettopp dette uttrykket brukt om vårt forhold til den Herre Jesus da. Det står i kapittel 2 og vers 21: For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at av og til på skolen spesielt da, så blir det satt opp, kalles disse tre første evangeliene for de synoptiske evangeliene. Og så er det enkelt som prøver å gjøre til et stort poeng at det er jo merkelig at det er skrevet tre evangelium, og at kanskje de står litt sånn i motsetning til hverandre. Nå er de i full harmoni på alle vis, og det kan hende det er noe helt annet som har gjort at vi har fått disse tre såkalte synoptiske evangelier. Så jeg tror om ikke det er akkurat dette her. At han etterlot oss et eksempel, at han gitt oss en mulighet å studere han ifra forskjellige synsvinkler, med forskjellige forfattere sin betraktning, og så er det gitt oss en mulighet til å følge etter i hans fotspor. Bli derfor Guds etterfølgere. Imiter Kristus. Og hvis jeg og du skal kunne imitere Kristus i vår hverdag, ja, så må vi bli kjent med han. Så må vi lese om han. Så må vi studere han. Og da kan vi også begynne å følge etter i hans fotspor. Og når vi sa som far og sønn her i stad, så er ikke det slik at det liksom sønnen stilles opp ved siden av faren og etterligner han som en skuespiller. Altså for at noen skal synes det er morsomt, eller at det er påtatt, eller det nærmeste er sånn skuespillerferdighet, eller en kunstnerisk utøvelse. Helt naturlig for sønnen å etterligne faren. Det er på en måte noe han gjør bare sånn, uten kanskje å være klar over det selv også. Og det er det også som ligger i dette å være en Guds etterfølger her i Efeserbrevet 5. Det er å følge etter han og imitere han, fordi det er naturlig for oss. Fordi at vi har fått et inntrykk av han som gjør at vi ønsker å følge etter i hans fotspor. Og så står det også om en vellykt, og nå kan ikke vi bruke så veldig mye tid på akkurat dette, men det minner oss om brennofferet i 3. Mosebok, kapittel 1. Det kapittelet må du gjerne lese. Det var brennoffer som steg opp som en vellykt for Gud. Og i den forstand så er Kristus i dag, han er en vellykt for Gud. Han er båret fram det fullkomne offer for våre synder, og det steg opp som en vellukt for Gud. Og så er det noe som er en vellukt for Gud ifra vårt liv. Det er hvis vi imiterer hans sønn. Det er hvis vi går i hans fotspor, så er det en vellukt for Gud. Og du ser det da i, vi kan lese bare i Johannes 5, så skal vi gå videre. Men i Johannes 5, og der i det 30. verset, hvis du vil slå opp det, så sier den Herre Jesus, og her er noe som vi skulle følge etter i fotsporen av: Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, sier da Jesus her. Johannes 5, vers 30. Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig, for jeg søker ikke min vilje, der uttrykket. For jeg søker ikke min vilje, men hans som har sendt meg. Det er det sanne brennoffer. Det stiger opp som en vellukt for Gud, når vi imiterer han og søker hans vilje i stedet for vår egen vilje. Jeg skal bare peke på tre måter å imitere Gud på, som trer fram her i Efeserbrevet 5. Tre måter å imitere Gud på, å være en Guds etterfølger. For det første, å vandre i kjærlighet. For det andre, det har vi lest allerede i vers 2. For det andre, å vandre som et lysets barn, som vi finner da i vers 8. Og for det tredje, å vandre varlig, vers 15. Og kanskje er det spesielt disse to siste her som jeg hadde lyst til å minne dere ungdommene på litt, men også selvfølgelig oss andre på samme vis. Det er ikke noe som er spesielt skrevet til ungdom. Og det kan vi kanskje legge merke til også, at i Efeserbrevet 4 og 5 så er det generelle formaninger, generelle påminnelser, generelle oppmuntringer til alle som hører Jesus til. Og så er det noen spesielle grupper som behandles i slutten av kapittel 5. Og det var det som vi nevnte innledningsvis. Hustruer, menn, barn, arbeidstakere, arbeidsgivere. Det blir spesielt adressert. Men fram til det tidspunkt så er det sagt til alle som hører Jesus til. Og som er invitert inn til å bli en Guds etterfølger. La oss se på det første uttrykket, vandre i kjærlighet, som vi da finner omtalt i vers 1-2 i Efeserbrevet. Og det første vi må gjøre, det er å stige inn i kjærlighetens atmosfære. Det er steg 1 for å kunne starte vandringen i kjærlighet. Og så her i Romerbrevet 5-8 så står det om hvordan Gud er utøst en kjærlighet over oss. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Vi kan ikke starte å vandre som Guds etterfølgere før vi er grepet i vårt hjerte og tatt imot i vårt liv at han døde for oss. At vi er grepet Guds kjærlighet på den måten. Det starter der. Og så er det en fortsettelse da vi ser i vers 5 i Romerbrevet, kapittel 5. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Og hvis du også slår opp i, nå har du det også her på denne presentasjonen da, men hvis du slår opp i 1. Johannes brev, så står det mye om kjærlighet. Og i kapittel 4 vers 7 så står det: mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Og det er noe spesielt med når vi som er lemmer på hans legeme, og som er en del av denne menighet som han bygger i dag, når vi får nåde til å elske hverandre, vandre i kjærlighet. Det er en gave, står der i vers 2 her i Efeserbrevet 5, og et offer, en vellukt for Gud. Så bare få sagt det med en gang, når vi går rundt og er glad i de andre troende, så er det en vellykt for Gud. Vi nevnte 3. Mosebok kapittel 1 tidligere. Vi kan gjerne ta med vers 9 om brennofferet. Det er et brennoffer, et illoffer til velbehagelig duft for Herren. Og så står det i Ezekiel 20, vel å merke i en forbindelse der det tales til Israel. Men legg merke til hva som står der. For den behagelige duftens skyld vil jeg ha velbehag i dere. Altså på det som steg opp for Herrens trone ifra det gammeltestamentlige offer i dine sammenheng. Jeg ser dere hva står i fortsettelsen her. Når jeg fører dere ut fra de folk og samler dere fra de land som dere nå er spredt i, og jeg åpenbarer min hellighet på dere for alle hedningefolkenes øyne. Og det handler også i Efeserbrevet 5 litt om. Så jeg kommer litt tilbake til det om en liten stund. Når Kristus får lyse for oss, når hans herlighet blir åpenbart for oss, da kan det skje noe i våre liv så gjør at det der er en Guds vellukt som begynner å stige opp, og som er til behag for Herren. Så du må ikke komme og fortelle oss, eller meg, eller noen her, at det ikke er betydning hvordan vi lever som kristne. Det er stor betydning. 2. Korinterbrev også i kapittel 2, vers 15. For vi er en kristig vellukt for Gud. Og der er vi ofte en tendens til kanskje å sette punktum. Men det står et komma, og så er det en fortsettelse. Blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt. Altså det er ikke bare det at vi i Kristus er velbehagelige for Herrens åsyn, og at vi er ren og rettferdige i himmelen verdige. Men det er også noe praktisk ved det her. At vi er en duft blant både de som blir frelst, og de som går fortapt. Dine kjærlighet, vandre i kjærlighet, er en vellukt for Gud. Og det er en kjærlighet som imiterer Kristi kjærlighet. Vi var litt inne og så på den i Efeserbrevet 3. Der står det om Kristi kjærlighet. Hvordan lærer dette da? Hvordan lærer dine kjærlighet å kjenne? Jo, da må vi studere Kristus. Skal vi imitere Kristus, så må vi studere Kristus og vandre i hans fotspor. Det andre, vandre som lysets barn, det finner du i den neste delen av Efeserbrevet 5. Nå skal vi bare lese ett vers, og det er Efeserbrevet 5 og vers 8. Dere selv var jo en gang mørke. Og nå skal du legge merke til at i Efeserbrevet kapittel 2, så står det tale om død og liv. I Efeserbrevet kapittel 5, så er det tale om lys og mørke, eller mørk og lys. Og det som er poenget her, for dette her er talt til troende, det som er poenget her, er at situasjonen er at vi er kalt ut ifra mørket til hans underfulle lys. Men det er fullt mulig for en troende å komme i kontakt med mørket igjen. Altså, det hadde ikke vært slik at Efeserbrevet hadde talt om hor og urenhet og pengegriskhet og dumt snakk og lettsindig skjemt og ting som er usømmelig, hvis det ikke hadde vært slik at ikke vi kunne komme bort i det. Hvis det ikke var slik at vi kunne ha på en måte blitt dratt inn i det og påvirket av det. Men det hører mørket til, og vi er kalt inn i hans underfulle lys. Vandre som lysets barn. Altså, vi kan på en måte ikke ha tatt imot Jesus og leve som lysets barn og samtidig forbli i mørket. Det er en umulighet. Det kan ikke forenes. Det å være i og være opptatt med mørkets gjerninger og samtidig være et lysets barn. Bli derfor Guds etterfølgere. Det er noe av oppfordringen her om å vandre etter han slik at vi ikke blir besmittet av disse ting. Jeg har allerede nevnt at det som ikke sømmer seg regnes opp i dette kapittel. Hor, urenhet og pengegriskhet. Det er jo ting som alle av oss kan være utsatt for og bli påvirket av og bli fristet av. Ingen tvil. Så lenge vi lever her i denne verden, så er det slik at det der er ting i vårt liv som der det er appell på disse tingene her. Og det som vi skal vokte oss for, det er for eksempel noe av det vi ser. Det vi ser på TV, det vi ser på internett. Jeg er klar over at det vekker nettopp noe av disse tingene her til livet. Hor, urenhet og pengegriskhet. Disse tingene her kan vekkes av de tingene. Det kan selvfølgelig også vekkes i helt andre sammenhenger. Men vær oppmerksom på det. Tro ikke det at det du ser på TV, eller det du ser på internett, du må ikke innbilde det at ikke det påvirker det. Og dra det i en retning som kanskje er ut ifra lyset fra Kristus og inn i mørket. Og der vi ikke skulle være, vi som skulle være Guds etterfølgere. Så står det noe som kanskje er litt underlig. Det står om skamløshet. Hva betyr det? Jo, det betyr rett og slett å være uanstendig. Og da er det snakk om ord og handling. Og det å være uanstendig, det er, blant annet så er det en veldig utbredt uanstendighet i dag, og det er på det seksuelle området. Veldig mye stygt snakk, stygge vitser, og veldig mye fokus på det, blant annet helt ned i faktisk mot barn og også ungdom. Så påvirkes på en helt annen måte i dag enn for få år tilbake i forhold til umoral på det seksuelle området. Ingen tvil. Og det er mye skamløshet på dette området. Og det naturlige i forhold til det som Bibelen forteller oss, det blir gjort til det mest naturlige. Mens det som det naturlige, for eksempel renhet, blir da dratt ned på et nivå der det nærmest blir sett på som noe unaturlig. Det å for eksempel ville leve et rent liv, det å si at det seksuallivet hører ekteskapet til, det er noe som blir latterliggjort i vår tid. Men det er enormt viktig at det vi lever i lyset, som lysets barn. Dumt snakk, hva er det? Jo, det er rett og slett krenkende tale. Det skulle ikke være slik at vi som er kristne taler slik overfor andre at de føler seg krenka. De føler seg nedverdiga. De føler seg trykt ned. Krenkende tale. Og så er det også det lettskinnig kjent, og der jeg følte jo meg truffet med en gang, ikke sant? For jeg er jo en sånn, jeg er sånn at jeg ofte spøker meg mye rart. Men det er for så vidt ikke nødvendigvis det som ligger i det. Jeg er litt glad i en forfatter som heter Henry Ironside. kjøpte et bokverk av han på ca. 20 år siden, og jeg har hatt veldig stor glede av den. Pastor Henry Ironside stod og talte, da jeg sagt det før, tror jeg, og nevnte før, at han talte til, i Chicago, til ca. 5000 hver søndag formiddag. Det var en stor forsamling, og det var ren bibelundervisning. Og mye av denne undervisningen han har stått for, den ble stenografert og omsatt i en del bøker da. Og det er veldig praktisk forkynnelse, mye av det, og veldig interessant. Og han kommer fortelle ved anledning, jeg synes det er ganske godt sagt, at han sier det at når det gjelder det her med tvetydig skjemt, og det her med humor i det hele tatt, så sier Aion sa det, jeg måtte nødt til å notere med det. Guds intensjon var at mennesket skulle kunne le og glede seg. Vi må ikke på noe vis tro at det er noe av det som ligger her. Dette er noe som skiller mennesket fra alle andre skapninger. Og så sier han videre, da, jeg synes det er ganske bra. Inntil vitenskapsmenn kan finne en ape som kan le, vil de aldri finne det missing link. Og poenget altså er, altså vi ser jo ape som ler, men poenget er at jeg tror du denne apa skjønner hva han ler av. Så det som jeg hadde bare lyst til å poengtere, det er at det er selvfølgelig ikke slik at det som her heter lettsindig skjemt, det betyr at det ikke skal være humor blant kristne. Jeg tror kanskje at kristne er de som har størst grunn til å glede seg og le og ha det morsomt på mange vis. Men det er allikevel noe som advares mot her som heter lettsindig skjemt. Og vi er utsatt for det alle sammen. Har ikke du fått disse e-postene på arbeidsplassen din, der det kommer en sånn på kanten-vits? Er det sant? Alle blir utsatt for det. Hva gjør vi med deg? Sender vi deg videre? Eller lar vi det være? Og kanskje til og med nevne for deg, når vi treffer de kollegaene som sendte det, at dette der synes ikke er noe om. Eller når vi er i sammen, hva vi snakker om, og hvordan vi snakker om andre. Og med andre. Lettsindig kjempe. Det er lett å i alle fall snakke slik at det kan bli til anstøt for andre, som kanskje spesielt ikke hører denne Jesus til. Hva er det som sømmer seg da? Jo, det er takkebønn, sier apostelen. Og hvis du ser i Kolossenserbrevet 2, vers 7, så står det noe om at vi skal være rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Det er det som skulle karakterisere oss. Og dette her er viktig for min del også. Det er talt klart til meg, og jeg hadde et ønske også om jeg kunne formidle det for deg. Er det det som preger livet vårt, at vi er rike på takk? Eller er det veldig lett for, og husk på nå, at dette her er det som da vi skal sørge for å etterfølge i vår liv? Være rike på takk. Er det lett for å bli mest misfornøydet? At det er samme hva vi nærmest opplever i hverdagen, så er vi misfornøyde. Ingenting er bra nok. Rike på takk, det var det som skulle karakterisere oss. For Gud, står det i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4, vers 17, kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Til å vokse opp til han som er hodet, som vi leste om i kapittel 1 og 2, for legeme, som er Kristus. Og så står det et uttrykk i Johannes 1, vers 9, det sanne lys som opplyser hvert menneske. Altså, en blir et lysets barn ved at en blir kjent med han som er lyset. Jeg er det sanne lyset, han. Og så er han i stand til å opplyse hvert menneske. Og så står det en liten variasjon i den engelske oversettelsen, som kaster lys over et hvert menneske. Og det skal vi komme litt tilbake til. Men det er klart at skal vi kunne leve som lysets barn, så må vi la hans lys få plass i våre liv. Da produseres lysets frukt. Det er også en sånn som vi gjerne kunne stanse litt mer detaljert på, men du ser det i vers 9-14 i Efeserbrevet 5. Hva er det som er lysets frukt da? Jo, her er igjen Amplified Bible. Den har en liten variasjon av begrepet lysets frukt. Det uttrykket finner du i vers 9 kapittel 5. Den sier lysets effekt eller lysets produkt, og den består i, sånn som Efeserbrev 5 fremstiller det, godhet, rettferdighet og sannhet, og ikke å ta del i mørkets ufruktbare gjerninger. Derfor sier skriften, og da er vi fremme med et viktig poeng i Efeserbrev 5, for dette er så vesentlig å få med seg. Og får ikke du med deg noen ting fra Efeserbrev 5, så sørg for å få med deg dette. Her går posten tilbake til Isaiah 60, Och så förbehåller han sig rätten till som en apostel inspirerad av Herren till att citera fritt ifrån Jesaja 60. Och läs gärna hela Jesaja 60 och sätt det in i den sammanhangen som detta hämtar ifrån. När vi i vers 14 hör aposteln säga: "Vakna upp, du som sover. Stå upp från de döda och Kristus ska lysa för dig." Det är inte sagt till människor som inte hör Herren till. Det är sagt till oss som bekänner oss till den här Jesus och höra han till, som är lysets barn. Det är oss det är sagt till: "Vakna upp, du som sover. Stå upp från de döda och Kristus skall lysa för dig." I Jesaja 60 så är det en profeti om hur lyset ska gå upp för Israels barn en dag. Jesaja, han stod fram i Israel som en väckarröst, så ropte han till folket: "Nu må dere stå upp. Nu är det en som gärna vill in i livet dere." Han stod upp som en väckarröst ibland detta folket. Så barn folk om att komma in i det som kallas för Herrens härlighetslys. Mitt i ett dystert mörke. Nog så likt vår tid. Nog så likt den situation vi lever i. Det är inte det att höra Jesus till. Det är inte det att vara Guds efterföljare. Det är inte det att vara upptatt med det som Bibeln säger. Det är något sån väldigt positivt det sig. Tvärt emot. Det är gärna slike ting som blir sett på som negativt i vår tid. Mitt i en sån situation så är det att profeten Jesaja kallar dig in till att gå in i han som, eller, till möte med han som kallas i Malakias för rättfärdighetens sol. Du kan läsa om han i Malakias kapitel 4, vers 2. Och det står också i Lukas 1, vers 78 om en soluppgång från det höje. Alltså inte en soluppgång från det lave till det höje, men en soluppgång från det höje. Om en som skulle stiga in som det sanna lys och upplyse vart människa. Och om du ser då i Jesaja 60 vers 1 så är det det som Paulus citerar fritt då i Efeserbrevet 5. Det är slik i Jesaja 60: "Stå upp", vers 1 där. "Stå upp, bli lys, för ditt lys kommer och Herrens härlighet går upp över dig." Och det som jag hade så lust att bara påpeka, det är att Kristus han kan bli din soluppgång. Kristus han kan ge dig lys. Och han vill lysa i din vardag. Men det är inte slik att det är en självsak ting. Då må vi stå upp. Då må vi vakna upp. Och så må vi stå upp från där. Ifrån de döda. Alltså, det är ju det som är den stora utfordringen, ser du, för oss i vår tid. Det är att vi är så lätt för att bli identifierat med de döda. Alltså de som lever akkurat som om att det att höra Jesus till inte har någon betydning. Alltså en lever akkurat lika som alla de andra som är döda. Efeserbrevet 2 snackar om dig. De som var döda i deras synder och överträdelser. Och den som är utan Jesus, han är död. Andlig död. Och så uppfordras vi till att stå upp från de döda. Ska jag vara helt konkret. Och kanske tänka på det när vi skrur på TV nästa gång. Oss vuxna och ungdomarna. Kanske tänker på det när vi är på internet. Kanske tänker på det i bruk av tid av år. Kanske vi investerar. Investerar vi i att bli en Guds efterföljare? Eller investerar vi egentligen i att förbli bland de döda? En allvarlig sak för oss alla, tror jag. Och det är en väldigt viktig uppfordring som här kommer. Och måste upp från de döda, för då kan Kristus lysa för oss. Det är det som sker. Och det är ett budskap, inte till dig som är i vers 6 här i Efeserbrevet 5 kallas för vantroens barn, men till oss som är hör Jesus till och som är lysets barn. Detta är viktigt, folkens. Detta är inne i kärnan i Efeserbrevet. Ingen tvivl om att det är nettopp när aposteln då belyser för oss dessa väldiga ting om det vi har i Jesus Kristus och det han har gett oss del i kapitel 1-3, så är det nettopp för att kunna ha tyngde när han ska undervisa dig i att leva som kristna i vardagen. Jag ska inte bruka något så väldigt mycket mer tid på det. Men där är något så fint som står i ordspråket 4, syns jag, vers 18. Där tar med det. De rättfärdiga stiger. Det är ett löfte. Och hvis du vill ställa dig i den situationen att Kristus får lys in i ditt liv, så är det ett löfte till oss. Det rättfärdiga sti är som ett strålande lys som blir klarare och klarare till det höjlys dag. Och höjlys dag, det blir det nog när vi ser i Uppenbarelseboka i kapitel 21 och 22, när lammet är på måte då själva kilden till allt lys och allt liv i den kommande härlighet. Då blir det nog verkligen höjlys dag. Men det är ett löfte om att hvis vi vill gå, vi vara Guds efterföljare och vandra i lyset från Kristus. Alltså, han är ju en levande realitet idag, ett sånt. Är klar över det? Han sitter med majestätens höjre under i höje. Han inviterar oss fram till nådens trone. Och jag tror det att i den grad vi kan få investera tid där hos han, så vill Kristus lyse för oss. Och så vill det också kunna präga oss i vår vardag. Och så vill lyset bli klarare och klarare för oss. Det tredje och sista om det och vara en Guds efterföljare från Efesierbrevet 5. Vandra varligt. Det uttrycket finner du i vers 15, och vi tar oss dit och läser det. Se därför till hvordan dere kan vandra varligt. Ikke som uvise, men som vise. Och i sammanhanget här i Efesierbrevet så är det 20 och sista gången i Efesierbrevet vi finner uttrycket vandra. Vi ska inte ta oss tid att läsa alla de platserna där det står vandra, men det är detta här är på något sätt sista platsen vi finner uttrycket vandra i Efesierbrevet. Och det är två platser så handlar det om hur vi vandrar för, men hela fem platser om hur vi ska vandra nu. Och den sista vandra valet, vad betyder det? Jo, hvis vi ser lite på ordet så betyder det att vandra omhyggelig, precist och se sig runt. Och det engelska ordet är circumspectly, och det betyder på en måte, alltså det betyder att det, du är på en måte på en lite skummel plats. En plats där du är lite osäker på hur du ska ta det vidare. Alltså en plats där fara tror på sig slik. Och det att vandra varligt, det betyder att vandra och vara observant på en slik plats. Det att följa med, vara till stede. Och jag tror att det nyckeln till det här ligger igen i det som ligger bak här om att Kristus lyser för oss. Då kan vi vara i stand till att vandra varligt. Det att vara en kristen, det är att inte följa med strömmen. Jag läste vid anledning en gång, eller kanske hörte det, jag är inte alls säker. Men i alla fall då så var det en äldre kvinna. Hon stod inte så väldigt ofta upp på möta och så läste och utla Bibeln. Men vet du vad hon blev kallt för? Hon blev kallt för den vandrande Bibeln. Hon sa inte så mycket. Hon blev kallt för den vandrande Bibeln. Och jag tror kanske det att det som gjorde att hon blev kallt för den vandrande Bibeln, det var att hon var en Guds efterföljare. Att folk i hennes liv så att hon levde det hon lärde. Hon levde det hon trodde på. En vandrande Bibel. Och det är klart att det går inte an att bli en vandrande Bibel, eller för att bruka ett annat uttryck då, som vi här snackar om, en Guds efterföljare, utan att det vi får ta till oss av detta lys som finns här. Det kommer, ska vi bruka lite tid på nu mot slutet. Hvordan kan vi vandra varligt? Ja, inte som uvise, men som vise. Jag tror det att vi må vandra varligt på den måten att vi ber Gud konkret om visdom till att göra det. Det är inte enkelt att vandra varligt. Och vi tror ofta fel. Jag tror ofta fel i min vardag. Jag tror fel för kona mig. Jag tror fel för barna mina. Jag tror fel på arbetsplatsen. Vi tror fel på olika vis. Och så är det. Och heldigvis är det slik att det han är en soning för våra synder. Och vi kan stiga fram för han, och så kan han tillge oss och upprätta oss igen. Men vi må be om visdom för att vandra varligt. Och hvis du ser i Jakobs brev kapitel 1 och vers 5, så står det, men om någon av er manglar visdom, manglar du visdom? Ej, är det ofta. Men om någon av er manglar visdom, då må han be till Gud. För Gud ger alla vilja utan beredelse, och så ska han få den. Det är ett löfte. Det är ett löfte till oss. Det kan väl av och till ta en del tid för vi ser leja, för vi ser vägen. Men det är gitt löfte om att detta lyset ska gå upp för oss. Och att vi ska få visdom. Och så är det nog också, liksom Jobs bok säger det här också, som är centralt i detta. Som vi berörde lite inledningsvis också. För hans läppars bud vek jag, icke står där Jobb 23, vers 12. Framför min egen lov aktat jag på hans munsord. Det är att låta sig vägleda av ordet. Det är viktigt, och det ska vi bara gå lite in avslutningsvis i. Hvis vi ser i vers 18, så finner vi då på en måte nøkken til å vandre varlig. Nøkken til hvordan vi i praksis kan bli en Guds etterfølger. Drikk dere ikke drukna vin, står det i vers 18, for det fører bare til utskeielser, men blir fylt av ånden. Hva er det som skjer hvis den drikker seg drukken av vin? Jo, da mister en kontroll. Og så blir en overlatt til en annen sin kontroll, eller alkoholens kontroll, om du vil. Hva medfører det? Jo, det medfører utskeielser, og det medfører at vanære påføres Kristus og hans legeme. Kan ikke det være for å rase av seg da, disse ungdommene? Jeg hører av til det seiest. Nå snakker jeg ikke om kristne ungdommer spesielt, men jeg hører av til seiest om ungdommer generelt. Kan ikke det være for å rase av seg da? Drikke seg for sans og samling, så det de oppdager egentlig at det ikke er noe særlig med det. Jeg hadde bare lyst til å si det veldig klart og tydelig her. Når det står at drikter ikke drukna vin, for det fører bare til utskeielser, så er det til vanære for Kristi legeme, hvis vi framstår under en annen kontroll, eller under Kristi eller åndens kontroll. Men bli fylt av ånden, står her. Hva betyr det å bli fylt av ånden? Ja, det for det første er ikke noe engangsopplevelse. Det er ikke slik at det i 13. i 3. 2003, da ble jeg fylt av ånden. Og det var omtrent som at taket skulle bli lette. Og jeg var ikke meg selv. Det også hører vi av og til. Det er veldig motsatt som skjer når mennesket blir fylt av ånden. Da er det på en måte, da er det nok som skjer, som gjør at en på en måte blir preget av det som ånden gir, og det er Kristus. Og det er Guds ord. Hvordan blir en åndsfylt kristen? Jo, hvis en skal bli vedvarende og stadig fylt av den hellige ånd, som egentlig ligger i dette uttrykket her. Altså det er på en måte at en blir preget, skal bli preget av Kristus, og bli preget av det han har å gi, slik at du og jeg kan vandre varlig og være en kristig etterfølger. Så må vi fylle oss med det materialet som han bruker for å arbeide i våre liv, og det er Guds ord. Den hellige ånd arbeider ved hjelp av Guds ord. Den hellige ånd arbeider ikke ved hjelp av TV-program. Den hellige ånd arbeider ikke ved hjelp av fancy internettsider. Den hellige ånd arbeider ikke gjennom at vi bruker all vår tid på å pusse på bilen vår, eller å tjene penger. Selv om ingen av disse tingene her er noe galt i seg selv. Den hellige ånd, den arbeider hvis at vi gir det materialet til den som Guds ord er inn i våre liv. Da får den hellige ånd materialet å arbeide med. Og det trenger jeg for min del i sannhet å sette av tid til. Og det trenger du tid å sette av tid til, slik at den hellige ånd får noe å ta tak i, slik at du kan bli fylt av den hellige ånd. Her er det flere perspektiv, men jeg har bare lyst til å nevne en liten ting. Og det er at disse lysestakene, tabernakle, jeg vet ikke om du har hørt om deg, men i alle fall så var det slik med deg. Hvis du ser i 2. Mosebok kapittel 27 og vers 20, så står der en befaling til Israels barn. Og du skal befale Israels barn at de skal la deg forene olje og knust oliven til lysestaken, så lampene alltid kan holdes brennende. Så hvis du og jeg skal på en måte kunne holdes brennende i overført betydning, være da et lysets barn, en Guds etterfølger, ja, så må det tilføres olje i våre liv. Og olje er i Skriften, eller i Bibelen, et bilde på den hellige ånd. Og for at dette her skal på en måte blomstre i våre liv, og at vi skal bli preget av den her Jesus, så må vi, nettopp sånn som Kolosserbrevet sier det, kan ta med det også fra kapittel 3, og der er det i det 16. verset, la Kristi ord bo rikelig blant dere. Det er på den måten at vi også kan bli åndsfylte kristne. Og derfor så kan vi på en måte si det slik at en kan sette et likhetstegn mellom åndsfylte kristne og ordfylte kristne, men det er ikke nødvendig slik at ordfylte kristne er åndsfylte kristne. Men jeg hadde bare så lyst til å understreke det at det skal på en måte den hellige ånd få fylle oss og bruke oss, så må han ha dette ordet i våre liv og anvende. Hva er det som skjer da? Jo, det står det om salmer og låssanger og åndelige sanger. om sang og spill for Herren i våre hjerter. Og jeg tenkte noe på det, og satt der, at det, der er jo noen av oss som ikke er spesielt musikalske. Når jeg satt og leste dette her, så tenkte jeg bare, enkelte av oss er jo lite farme på det området. Ikke kan vi traktere et instrument, eller stille opp på slike måter. Men, et hvert lysets barn, og enhver Guds etterfølger, et hvert Guds barn, kan spille for Herren sitt hjerte. Det er fint, ser du. For det er det som skjer når det ånden får fylt vårt liv. Da blir det slik at det som Kolosserbrevet 3 og vers 16 fortsetter videre med. Så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet til deres hjerter for Gud. Nå skal jeg avslutte. I Efeserbrevet kapittel 1-3 så oppfordres vi til å innta det vi eier i Kristus. Det presenteres en enorm rikdom. Og vi presenteres for denne Guds menighet, for han som er hodet, for et legeme, for en vidunderlig flott hemmelighet, og for en bygning som reises i verden i dag, og som han bygger med levende steiner. Veldige ting. I Efeserbrevet kapittel 4-6 så oppfordres vi til å la Kristus innta våre liv. Altså at han får plass i våre liv gjennom at den hellige ånd og hans ord får plass i våre liv. Og bli en Guds etterfølger. Og så er det snakk om å fylle den kristne familien også med Kristus, som vi skal komme litt tilbake til. Bare introdusere dere for det helt til slutt. At vi møter en stor hemmelighet i slutten av kapittel 5. Denne store hemmelighet består i underordning. Og så tales det om 6 ulike grupper, som det er sagt ulike ting om når det gjelder underordning. Og så har jeg bare lyst til å avslutte med å påpeke det, at midt i disse praktiske formaningene som vi skal komme litt mer tilbake til, så presiseres følgende. Denne hemmelighet er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten, sier han i vers 32 i kapittel 5. Hvem er vårt store eksempel for underordning? Det gjelder til et stort poeng i vår tid, at Bibelen den er gammeldags, og den er forkastelig når det gjelder synet på forholdet, for eksempel med mann og kvinne. Men Bibelen framstiller utgangspunktet for underordning på den mest forunderlige vis, og på den mest vidunderlige vis. Så selve utgangspunktet for underordning, og at vi skal underordne oss hverandre først og fremst, men deretter at det er underordning i mellom for eksempel mann og kvinne, mellom Kristus og menigheten, mellom barn og foreldre, mellom arbeidstaker og arbeidsgivere, så står der om den ypperste underordning. Hva er den ypperste underordning? Hva er den ypperste underordning historien er sett? Og det er utgangspunktet for din underordning, og det er det vi skal bøye oss for. Det flåses mye med for eksempel forholdet mellom mann og kvinne. Men legg merke til at i Efeserbrevet 5 så står det mye mer til mann enn til kvinne. Det står riktig nok 2 vers til kvinne, men det står jammen det 3 eller 4 ganger så mye til mann. Og i tillegg så koster Paulus på seg i kapittel 6 å påpeke dere fedre, ikke dere mødre. Og jeg tror han sier dere fedre fordi at det er et spesielt ansvar, og fordi at det er spesielt nødvendig. Og det skal vi komme tilbake til. Men hva er den ypperste underordning som verden har sett? Filippenserbrevet 2, vers 8. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Det var underordning under hans fars vilje til vår frelse. Og det er det også som denne store hemmeligheten på mange vis handler om. At skal vi være i stand til å underordne oss hverandre, og underordne oss på ulike vis, liksom Efeserbrevet omtaler, så må vi være klar over utgangspunktet. Og det er synet på Kristus. Og det at han lyser for oss. Og synes vi det er vanskelig med underordning, så må vi erkjenne hans underordning. Jeg synes det var fint det, og jeg skal avslutte flere ganger nå, for det være punktum med akkurat det. Men jeg synes det var fint det som var sagt her en kveld når vi var samlet noen, så var det sagt av Håkon at der er en som i evigheters evighet skal bli priset for sin underordning. Og da kanskje griper vi litt av betydningen i underordning. kanske griper du som är barn, när vi kommer tillbaka lite här att vart, grund till att du ska underordna dina föräldrar, vara lydig dina föräldrar. Kanske griper vi som är män orsaken till att vi ska älska våra hustruer. Det är lite av en list som är lagt här, liksom Kristus älskat menigheten och gasat sig för den. Och så kvinnor som ska underordna sig sina män. Han ska prisas för sin underordning i evigheters evighet. Han som sitter på tron står där på Uppenbarelseboken 5:13. Och lammet tillhör välsignelsen och äran och lovprisningen och makten i all evighet. Så vi uppfordras till att bli Guds efterföljare. Imitera Gud. Efterfölja Kristus i hans fotspår. Så det är den här leon som brukar lite ord i vårt liv för att uppnå den effekt. Lysets effekt. Lysets produkt eller lysets frukt i våra liv. Herre Jesus, vi prisar dig för att det vi nu har fått läst lite om, att det är ting som du verkligen vill verka i våra liv. Vi tackar dig Jesus för att du verkligen är så intresserad i, och att det har så stor betydning för dig och för den eviga världen och för evigheten, att detta faktiskt sker idag. Att du får lysa på en slik måte för oss, att där det är mörke, där blir det lys. Att inte vi sätter vårt lys under en käppe, men att det lyser för alla som är till sted i huset. För att du är det sanna lys i våra liv. Du är soluppgången från det höje. Du är vår rättfärdighets sol. Herre Jesus, ge oss nåde till att varma oss och låt oss präga av den påverkning som kommer ifrån himmelen, ifrån dig. Så ber vi för var enkelt av oss. För oss som är vandrat några år med dig. Det som är nyare på vägen, Herre Jesus. Ge oss nåde till att prisa dig i våra liv. Och vara Guds efterföljare. Vara slike som är upptatt med att vandra i dina fotspår. Det ber vi om, Herre Jesus. Att det kunde vara det viktigaste för oss. Att det kunde vara det som upptog oss. Att det kunde vara det som fyllde tankelivet vårt och bönelivet vårt. Hvordan vi skulle kunna efterligna dig och imitera dig i vår vardag. Och så ber vi också, Herre Jesus, om nåde till att kunna uttrycka slik som du gjorde, att det sker Faderens vilja. Att vi i våra liv kunna uttrycka detta, att din vilja må ske med oss. Så vill vi be för den uka som ligger framför oss och helga som vi också planlagt med möte. Må du, Herre Jesus, la det bli slik att vi kunde uppleva att Kristus, du som är det sanna lys, kunde lysa för oss. För ditt namns skull.